Leonardo Numera Dios. Leonardo Numera Dios.
Joo, tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja ei ole midagi parata, elu läheb edasi. Müta, igasuguseid uudiseid tuleb siit poolt, sealt poolt ja loomulikult on asju kaasa mõtlemiseks, välja mõtlemiseks, ümber mõtlemiseks, selgeks mõtlemiseks. Ja igasugusteks muudeks mõtlemisteks. Elu on juba niisugune, et kui keegi ütleb, et elu on raske, siis tahaks ikka küsida võrreldes millega. Ja muidugi, ega paljude asjade jaoks ei pea olema siin eriline hiromant, et hakata esitama küsimusi, mitte aga mis saab kui. Vaid lausa teades, et see asi veereb nüüd niisuguses suunas, siis võiks tihti peale küsida, et aga kuidas me homme? Mitmed näitajad on meil piisavalt huvitavad, et nendest teha mingeid järeldusi. Eile lugesin näiteks kenakes pakku, mis saadeti mulle edasi, et keegi ütles siin suur välisekspert kindlasti, et Ämari lennuväli on see koht, kust võiksid hakata tõusma õhku lennukid, et sõdida siis praegu käimas olevas sõjas. Noh, eks ikka võib, aga arvestame ka tagajärgi. Kui on ohtlik militaarobjekt, mis siis sellega tehakse? Ainult loll jätab ta kestma ja seisma kaljuna peale selle. Kui vaadata poliitilist tausta, siis hoidku. Kurb, aga sõda käib edasi. Läbirääkimised käivad ka edasi. Andmed või info, mis sealt tuleb, tuleb ka edasi. Ja kui midagi meie mureks jääb, siis mõista ja mõista õigesti, sest valesti mõistetud asjad on alati kahjulikud. Ei, ärge muretsege, ma ei ole ära pööranud või niipidi naapidi, aga lihtsalt tahaks saada aru, mis täpselt toimub. Tahaks saada ka selgemat pilti sõjapõgenikega, käitumisest ja muustki. Uudisin muidugi jah, Riigikogu valib endale juhatust. Viimasel ajal on tekkinud lausa küsimus, et mida seal õieti tehakse? Kes seal on, mis seal on, kuhu on kadunud Eesti Vabariigi valitsus? Kuigi võib-olla mõnedes uudisekanalites on ta esiplaanil, aga jah. Moldova president nõudis Vene vägede lahkumist Transnistriast. Õige ka, võõrväed ei pea sees olema mitte kuskil, see ongi tegelikult riigi mõte ja kui keegi traavib sisse ja ütleb, et tead, aga äkki sind rünnatakse ja siis meie pakume sulle katust, noh, see on mafia filmi värk, ei ole midagi parata, see on nii. Täna meil on, muidugi on, 13. Šaban 1443, 17. märts 2022, 14. Adar 5782, 17. Urbekuu 10235, ja Juliuse päev 2.459.654. Mis siis läbi aegade toimunud on? Toimunud on see, et 1330. lõppes Liivimaa kodusõda. No ega ta vähe ei kestnud, 1297. alates. 1790. Kapten Olof Rudolf Sederströmi juhtimise all olnud väike Rootsi eskaader vallutas Paldiski mere kindluse. Kaks fregatti seal oligi, Jarmas ja Olav Fersen, aga ne ära tegid. 1906 ühinguid ja seltse puudutav seadus legaliseeris ametiühingud. Ametiühingud on niisugused asjad, et ühest küljest on nad head ja toredad, teisest küljest võiks nende küsimustega, väga paljudega vähemalt tegeleda ka riik. No muidugi ma ei pea siin silmas igasuguseid üld- ja muid streike, aga ikkagi riik ei peaks olema mitte vestlus või läbirääkimiste partner, vaid asja tegelik juht. Ja tulemused, riigipoolse juhtimise tulemused peaksid olema head, nii et kõik on rahul, mitte et rahul ollakse meedias, aga tegelikult käiakse ringi rusikad rullis. 1939. likvideeriti Tallinnas Tšehhoslovakia saatkond ja algasid veel Ülemiste järvel jääpurjetamise mitte ametlikud Euroopa meistrivõistlused. Ilmselt aeg oli siuke ebamäärane või ei olnud ka veel, aga noh, oli nagu oli. 1997. aastal sai Mart Siimanist koonderakonna ja maarahva ühenduse vähemusvalitsuse peaminister. Kuulda on siin muidugi veel, et üks uus parempoolne, väga parempoolne erakond hakkab tulema ja mõningad ennustused sel teemal juba on meediasse visatud ka. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka Andres Raid. No, olen siin mitu korda öelnud, et ta ei ole mitte uuriv, vaid on välja uuriv ajakirjanik. Ja sellepärast tahaksin küsida su käest, Andres, seda, mis vaevab mu hinge, nagu laulu sallem ütle.
Mis vaevab sinu hinge, mis iial nõuad või kuidas see oli?
Jah, jah, umbes ja. Nii.
Jah.
Et küsimus ongi selles, et kui ma mäletan õigesti, meil on olnud lasteaia kohtadega palju probleeme, aga nüüd selgub, et kui sõjapõgenikud tulevad, siis suuremas selles ettekandes öeldakse, et meil ei ole probleeme üldse. Kumb siis on tõsi? Ma ei taha kellegi kallal norida, kedagi mõnitada, aga ma tahaks teada, mis toimub seal, noh, nii öelda, kõrgemal pool.
See on suhteliselt arusaamatu ja õige mitmesfääris. Meil oli alles hiljaaegu ju, räägiti sellest, kuidas pandeemia, ehk siis erinevad selle COVID-i mutatsioonid ja erinevad tüved, kui laastavad Eestimaa inimeste tervist, patsientide tervist ja ka medpersonali tervist ja kuidas ei peeta enam vastu. Ja tõepoolest koormused on väga suured, eriti meditsiini keskpersonal ja ka see alampersonal, nii-öelda sanitari tasemel. Nemad teevad ju selle tegelikult, on selle suure vaeva nägijad ja nad on suhteliselt ka ikkagi meie tingimustes olema ausalt ikka väga alamakstud midagi.
Ja nad täidavad korraldusi.
Jah. Ja tihti peale on tegemist äärmiselt kvalifitseeritud inimesega ja korralik masinavärk saab töötada ainult sellisel põhimõttel, et ei ole vähe olulisi detaile. Sul võib olla üks kõik kui suur mingisugune mootor, V8, 5,4 liitrine, hobujõudusid 1000 tükki, kilovatte natukene vähem. Ja ei tea, mis kõik on kroomitud ja nikeldatud ja tehtud veel üle käidud, ma ei tea, maailmas parimate spetsialistide poolt, aga kui seal rihma mingisugune väike mutrikene lahti läheb, rihm maha hüppab, siis on terve see mootor laiali lihtsalt. Ma tahan öelda seda, et ei ole vähe olulisi detaile.
Ei ole.
Organisatsioonis täpselt samamoodi. Sanitar loobub tegevusest ja see haige, vabandust, upub oma looja sisse sinna samasse voodisse.
Ja seda, kui ja ministrit võde... näha ei ole, seda ei märka keegi.
Aga ja, et
kui...
ministrit ei ole näha, see antud juhul ei huvita mitte kedagi.
Tegelane aga, kansler, aga sekretär...
Ja no nii, ja nad on, olid teadupärast vähemalt meie ajakirjanduse silmunu põhjal, võib teha iga inimene järjelduse, et see on viimase piiri peal või mõnel kohe pool on see piir kohe ületatud või no kohe saab ületatud. Enam ei ole kuskile minna sellepärast, et koormused on läinud üle mõistuse suureks, patsientide arv on tohutu ja neid tuleb üha juurde. Me kõik olime sellega juba harjunud peaaegu, et see oli igapäevane, et ongi üle koormatud, ongi raske, noh, mis teha. Nüüd ilmuvad välja mingisugused inimesed kuskilt välja, loomulikult ühtegi halvustavad sõna nende kohta ei ütle, aga nad ilmuvad välja tuhandete kaupa. Ja järsku on meil võimalus meditsiinisüsteemil kõigega toime tulla, tõrkumata ja on veel mingisuguseid ressursse, tulge aga, sellepärast me saame kõigega hakkama. Koolides lasteaedades, täpselt see samane, ei ole kohti, ei ole võimalik, kas sulle ei tule tuttav jutt selle kohta ette, et ei ole õpetajaid, ei ole neid õpetajaid, ei ole noid õpetajaid.
Ja...
Kui palju on räägitud siin neid, seda juttu, et eesti keele õpetajaid ei ole ja vene keele õpetajaid ei ole ja ei ole neid inimesi, kes oleksid võimelised kuidagi moodi neid kahte seltskonda omavahel kuidagi moodi. Kokku sulatama nii öelda üks teisesse nagu suures valukojas või midagi selle küsimusega ette võtta. Kas vene koolid, tegelikult see on väga vale termin, vene koolid on Venemaal, eesti koolid on Eestimaal, siin Eestimaal on kõik on eesti koolid. Õppekeel, jah, mõnel pool on inglise keel, mõnel pool on saksa keel, mõnel pool on prantsuse keel, mõnel pool on eesti keel, mõnel pool on vene keel. Kus juures vene keel nagu ei ole eriti kosser, kõik teised on. Nüüd on isegi ukraina keel on kosser millegi pärast. See kõlbab ka, sest noh, tuleb aru saada ja isegi tänase ühe ajalehe juht kiri kõlas niimoodi, et inimlikkus ikka olgu reeglitest üle ja seadusest üle. Inimlikkus olgu üle. Ma ei tea, kui kohtus sellise jutuga kohtuniku poole pöördud või prokuröri poole, no ma käitusin inimlikkus mõttes ikka, no inimlikkus olgu ikka seadusest üle.
No vandekohtu puhul jah, midagi.
Siis sellisel juhul sa saad selle täie rahuaga ja sinu inimlikkus vabandust ei ole kirja pandud mitte üheski seaduse punktis. Käitutakse ja reaalne elu käib siiski seaduse pügalate järgi.
Ja,
mitte
ja midagi inimlikkus teha kui niisugune ei ole ka defineeritud.
Ei ole. Inimlikkus, iga üks võib sellest aru saada täpselt nii, nagu ta tahab. Ja niisugune üldhumanistikud printsiibid on meil üldse kõrvale jäänud, kui meil räägitakse väärtustest, siis on nad mingisugused salapärased. Seal adjektiiv on ees, aga mitte kunagi ei ole nad määratletud. Ja nagu sa tead, et inimlikest väärtustest ei räägi keegi lihtsalt.
Euroopalikud.
Mida see tähendab, seda ei tea mitte keegi. Nii pea kui hakkad küsima. Kõigepealt saad halvustava pilgu osaliseks ja siis järgneb ka mingisugune niisugune repliik. No muidugi.
Ja sa oled ilmselt, ja, kas sa tahad sa oled, siis.
Ja seoses sellega on ikkagi, tuleb esile üks selline küsimus või tõik. Me tegelikult saame kõik aru, et toodetakse suurel määral näilisust. Mitte tegelikust, vaid näilisust. Ma toon me väikese näite. Eile hommikul sai ajakirjadusest lugeda, kuidas sotsiaalkindlustusametist ja sotsiaalministeeriumist mõlemalt poolt nimed olid ära toodud, on inimesed hädas, püsti hädas ja nad otsivad tikutulega taga inimesi, kes oleksid suutelised rääkima ukraina keelt, sellepärast, et paljud siia tulijad on hädas. Ja lapsed, kes on kokku puutunud vene keelega, on sellest traumeeritud ja ei taha sellest midagi kuulda. No see on omaette niisugune muidama ajav seisukohta, aga olgu pealegi. Ja siis inimene pöördus nii sotsiaalkindlustusameti poole kui ka sotsiaalministeeriumi poole. Öeldes, et on olemas inimene, et palun väga, et nõus aitama ja kuidas peaks edasi käituma. Ja paneme kohe asja käima, jumal hoidku, saab appi minna. Ühel puhul ei leitud seda ametniku üles, kes otsis tikutulega, ei tea parasjagu, kus koha peal taga Ukraina keel oska.
Ta oli eesliinil.
Ta oli kuskil eesliinil võibolla, jah. Territooriumil, nagu kunagi öeldi. Ja teine ametnik soovitas hakata jälgi ajama veel mingi ametniku jälgi, kelle telefoninumbrit oli nõus lahkelt jagama ja kui inimene selle peale ütles, et ta ei tahaks mingid jälgi hakata ajama, ta lihtsalt tahaks kedagi aidata ja jättis kontaktid muidugi maha. Ja kas keegi oli sellest huvitatud? Ei, absoluutselt ei olnud. Nii et siin võib küll väita, et tegemist on lihtsalt mingisuguse kisa, lärmi ja haju, info müraga. Ja tegelikult ei huvita see mitte kedagi, vähemalt neid ametnike, kes olid avalikkuse ees väitud, et neile see hirmsasti korda läheb ja nad neid inimesi tikutulega taga otsivad. Tegelikult ei huvita, aga siin on võibolla üks muidugi niisugune täpsustus juurde, ega et ametnikule oligi ülesandeks antud ju mis asi? Otsida.
Otsida.
Aga mitte leida.
Present continuous.
Jah, aga mitte leida, sellepärast, et nii pea, kui ta selle inimese, kes ukraina keelt oskab, leiab, saab võibolla selle ametniku ampluaa otsa ja teda ei olegi enam vaja. Ja puht selles kohast ilmajäämise kartuses on targem tegelda edasi otsimisega selle asemel, et leida.
Kui me tuleme selle konkreetse asja pealt,
nii.
Sinna... Noh, jah, need pisidetailid, nendest moodustub küll maailm, aga neid ei saa üle tähtsustada. Hoonetes on sees sildid, kus asub väljapääs.
Jah.
Need on tulekahju või muu taolise puhuks. Kontrollitakse, kas vaht kustuti on olemas. Ma muidugi siin oma sadistliku mäluga... Keegi kurat ei kontrolli, kas munitsipaalvaru on olemas ja seda enam ei peagi olemas olema.
Munitsipaalvaru kirjelda ka natuke vaatajale, kuulajale, mida selle ajal silmas peetakse?
No see on niisugune varu, mis tagab elanikkonna ellujäämise kriisiperioodi.
Täpselt nii.
Jah.
Jah, toime tulek. Kriisivaru, see tähendab kütusevaru, see tähendab mingi toiduvaru, see tähendab...
See pigem tähendab toiduvaru, kütusevärgiga on nagu eraldi ja kütusevärgi... No hea küll, me siin vaatame seda asja eemalt. Ma lugesin ka pikka juttu läbi, et näe, Eesti võtab oma kütusereservi...
Kus need kütusereservid on?
Rootsis vist.
Millega seal tuuakse Rootsis? Nii, no, kas need üldse alles on ja mis seisus see on?
Ta on heas seisus, sellepärast, et ta, noh, teda, ma ei tea, kui palju seda füüsiliselt niimoodi hoitakse silt peal Eesti, aga mul on kuri kahtlus, et, noh, selle kõigega käib midagi ebaselget. Eks Rootsi tuleb ju ka kirjutada avaldused, palud meile eraldada, kui nii puuga pähe.
Millega tuuakse Rootsist ära, mikas või mingisugune, ma ei räägi nüüd 200 liitrist siis seda tünni, vaid ta mingi arvestada kogu.
Asjadega kauplemine on nii, et ega
neid
esemed ei liigub raha
ja.
Formaalselt arvutite vahel.
Nii.
Nii, no, me võime meelde tuletada siin Kreeka võlad, kui Kreekale eraldati raha nii ja nii palju, aga seda ei olnud vaja suunata Kreekasse, aitas kui suunat sellele, kellele Kreeka nii öelda võlgu oli.
No võt, siin ongi, võt, üks asi on tegelikkus ja teine asi on näilisus. Võt, meie munitsipaalvaru, ma hüppan korraks kõrvale ja tuleme selle juurde kohe tagasi. Praegu, kui ma sugest nüüd No, ma ei küsi nüüd sinu käest, aga sinu asemel istub siin meie usin lehelugeja näiteks
no.
Ja raadiokuulaja ja meie telerivaataja. Vabandust. Siis, kui ta käest küsida, nii, Venemaa on ilmselt praegu rahvusvahelisest rahandussüsteemist ju välja lülitatud.
Jah.
On, jah.
Euroopa suuna pealt kindlasti.
Selge. Nüüd teadupärast Ukrainast läbi kulgev Gazpromi kaasitoru töötab täies mahus. Nord Stream 1 töötab täies mahus. Ühendriigid ostavad naftat edasi. See on fakt, veel 43 päeva veel vähemalt. Uraani ostab ühendriigid, need ostavad, ajalimiiti ei ole, sest neil on seda vaja, selleks tehti eraldi. Kuidas nüüd see maksmine käib siis? Kui on välja lülitatud?
Ilma ma ei oska sulle nii ei keerulisi anna. Asju öelda. Võibolla
vaguniga need... tuuakse raha? Ei tooda. Et siis, aga nüüd tulebki välja, et osad pangad ja osade kaupade eest maksmine ja kõik see, see ei ole välja lülitatud. Mitte kuskil ei ole lülitatud. See toimib edasi.
No ilmselt ja siin on esitatud...
Ei, mitte ilmselt, vaid päris kindlasti. Gazprom Bank, kõik need teised ja töötavad täie auruga. Et üks asja on see, mida luuakse meile selline arusaam ja see pilt, mis meile loodud on. Kõik on välja lülitatud, kõik kukub kohe kolinal kokku. Ehk seda kolinal kokku kukkumise juttu on ka räägitud juba umbes 20 aastat. No ja nüüd siis olge lahked. Ja kuidas see töötab? No aga tuleme taga selle munitsipaalvaru juurde.
No seda ei ole.
No,
seadust just. Enam ei ole. Seda ei ole enam vaja.
Aga munitsipaalvaru seadus oli ju meil
oli,
olemas.
Oli.
See kaotati ära.
Kaotati ära.
Miks kaotati? Kindlasti oli seal põhjus.
Ja kõige lihtsam on põhjendada asja nii, et kuna ma otsisin...
Aeg on edasi läinud.
Ei, ma otsisin mitu aastat tagasi, milline Eesti linn on hakanud täitma seda seadust. Raik Saart jah vastas, et on ostetud, ma ei tea, kaarhall ja kanderaame või laibakotte või midagi taolist oli ja see oli kõik. See tähendab, et tehti seadus... mida ei hakatudki täitma.
Tähendab...
Ja teine küsimus on, kas seda seadust puht füüsiliselt oleks saanudki ausalt täita?
Kindlasti saab. Näiteks soomlastel on see kõik olemas. Soomlastel on iga maja all praktiliselt...
No see on varjend, aga ma pean silmas seda, et sa oma nii-öelda igapäevast leid.
Soomlastel on ka see olemas, rootslastel on olemas...
Huvitav, kuidas nad seda teevad?
Nad,
no, meil oli vilja varu hea küll.
Keegi naljaammas võiks praegu öelda niimoodi, seda ei saa ise öelda, öeldakse, et rahvapainal, seal varastatakse vähem.
No ega ei ole välistatud. Vaatasin eile muide ühte niisugust kaarti, kus oli näidatud rahva kaitse tahe.
Nii.
Et kui palju protsente, siis tahaks astuda välja, kui võõrvõim tuleb. Ja nali naljaks, aga kui Soomes oli see pealt 73% vist.
Aga see on Soome siis... sisu muidugi, ongi.
Ja aga my dear friend, Hispaanias oli see 22%. Inglismaal oli see ka madal ja tead, ma järeldasin siit... No niisuguse äärmusliku asja, et vanades riikides on juba aru saadud, et võim on võim.
Jah, midagi teha ei ole see...
No see ei kõla hästi.
Ei, ei kõla, aga võõrdumine ja võõrandumine, need on kaks erinevat terminit paraku. Meie ajakirjanikud ametnikest rääkimata, ametnik ma saan aru, ta ei tea, seda ei huvita... Ta on mingisuguse sõna välja öelnud, ta ei vastuta selle eest ja noh, midagi on öelnud. Ega selts rahvast eriti ei huvita ka, mida ta räägib. Iga üks, see on midagi nagu horoskoobi taolist, iga üks otsib seal midagi endale meele pärast. Kui leiab, väga tore, kui ei leia, no siis arvab, et las olla, ei huvita. No, siin see on, noh, tähendab see näilisused loomine igal pool ja kõigega. Üks tähelepanuväärne seik on siin munitsipaalvaru osas, ütleb, kuidas ei ole võimalik noh, luua neid. Kas või põllumajandus?
No vaata, asi läheb hapuks. Best before on olemas. On. Järelikult tuleb müüa edasi odavamalt, kui sa võibolla sisse ossid.
No vaat,
plus hoolduskulud.
Kõik see ja seda on näiteks just kõik, kuidas me poolakatesse suhtume. No on neil riiklikus mõttes väga palju sellist.
No, neid on
ja nende mõtlemises väga palju sellist, millest me võime ainult unistada. No vaat, kas või see talumehe, misugune käitumine. Olles Poolas suhteliselt palju käinud ja niisuguse lahtise pilguga ja mitte neid suuri maanteid pidi, vaid neid väiksemaid teid pidi. Siis on üks iseloomulik asi, mis poolakat iseloomustab. Sa ei näe seal sellist traktoriparki nagu Eestis. Siin on ainult JCB ja New Holland ja kõik, ma ei tea, mis kõik viimase...
No aga lepiti kokku, et ostetakse neid.
See on meil.
Sellu kuigi oleks võinud osta Ukraina märgatavalt odavamaid.
Meil on usinad projektikirjutajad. Iga põllumehe, talumehe esimene niisugune unistus, paljudel juhtudel, see ei ole absoluut loomulikult, on länkar, nii-öelda Land Cruiser, läikiv ja ilus ja uus hoovi saada. Siis New Holland, kõik see ja projekti kirjutamine on siin üks neline tööstusaru, mis noh, võt see õitseb. Ja siis noh, mitmel pool maal, et teeme ühe kuivati. Ei, igaüks kirjutab oma eraldi projekti, teeb mingisuguse kökatsi selle arvelt. Noh, midagi on seal projekti rahadest vaja ju.
Noh,
elujärgi.
Jaga ja leepub ka kätte külge.
Ja siis ongi. Ja Poolas vaatad, on isegi hobutransport. Vanamees sõidab oma hobuvankriga kuskil mingi peedid on peal, kuskil ta tuleb, kuskile läheb. Belarusid sõidavad, vurisevad siia maani tänase päevani. Pop, 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 sõidab põldude vahel, tuleb tee peale vahepeal ja siis jälle kaob kuskile. Kella poole kuu aeg juba inimesed tegutsevad, juba ta kuskil töötab. Sellist toetust muide projekte nad ei kirjuta, New Hollandeid nad ei osta. Aga tulemus on, meil on küll see masinapark on ilus ja projektikirjutajad on head, aga poest ostavad meil Poola õuna, Poola porgandit ja Poola redist.
Hiina küüslaukuga.
Ja Hiina küüslauku ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Tulem on siin käes.
See no, kõlab ju nagu, noh, ma ei tahaks öelda, et kellegi isiklik, aga teatava gruppi
kas tõesti,
liha
see...
väike... majandite vastu.
Kas tõesti siis see niisugune korraliku põllumees, need korralikud põllumehed, kes Eestis olid, et siis viidi 40 ja 49 viidi minema lihtsalt?
Ei, no siin on ju Võrumaal ma tean ju juhtumeid, kus...
Üks asja on popsime.
No tähendab, majapidamine sõltub projektist.
Ja.
Ma tean mitmeid, kes on oma lehmakesed maha müünud, sest ei tasu enam ära.
Ja. Nüüd on teinud, miks ära ei tasu? Ja vaata, siin hakkab nüüd juba pihta. See on nüüd riiklik poliitika. Kõik hinnad elektrist alates, mis kogu aeg tõusevad. Noh, nüüd need enam ei ole aktuaalsed, sellepärast, et meil on olulised, me peame maailma asjadega kogu aeg tegelema, oma asjadega, no ei ole eriti oluline. Territoriaalne terviklikkus Malis, Jeemenis ja veel kuskil, noh, Sierra Leones on meie jaoks palju tähtsam kui meie oma 5,2%, mis millegi pärast ei oma enam üldse mitte mingisugust tähtsust.
No sa pead silmas...
Meie oma. Noh, ei noh, kas Tartu rahu kas või...
No, ma saan sellest,
siiski niimoodi aru. Ja väga paljud saavad ka aru, aga oma asjadest rääkimine ei ole enam eriti kuidagi moodi populaarne või midagi. Ja kui kuulad meie kogemata kombel juhtud ükskõik, mis meie raadiojaama kuulema, siis peale Ukraina meil enam midagi ei ole. Ju. Kuulad mõnda muud raadiojaama kuskilt maailmast, siis muudel inimestel ükskõik kus maailmas on omi asju ka, kas või need samad soomlased siin kõrval. Neil jätkub, et kuidas seal kirk on ommis asjad on ja seal mingisugune... Seal on mingisugused, mingi teere...
Ühesõnaga riigi, oma riigi
kvaliteedi teemad. Oma asjad on ka, jah, just nimelt. Aga meil neid enam otse kui ei eksisteerigi.
No, aga kuidas sa ütled, eravaldus, delikaatsed isiku andmed, kui sa hakkad mõnest...
No jah, seda küll.
Ja küll, iroonia, aga...
Kus meil need munitsipaalvarutis on? Millega me siis hakkame siin?
Issand kutsus ära.
Ah.
Midagi muud ma ei oska öelda, aga ta kutsus seaduse ka ära. Ma ei tea, kas ümber tegemiseks. Seda ma eriti ei usu. Aga nüüd, praegu...
Praegu.
Praegune olukord ei ole hea. Ta ei ole veel ka estähega vilets.
Nende asjade sotsiaalsest küljest ei ole meil rääkinud mitte keegi, mitte ühtsõna sotsiaalsetest tagajärgedest. Ja selleks on põhjus olemas, mida võib umbes 95%...
Kas see, mis sa praegu esitad, on vandenõuteooria või ole. Juba hüpotees?
Ei, see on hüpotees, pigem see on hüpotees, sellepärast, et ta ei ole kinnitust leidnud, sellepärast ei saa seda ka faktina käsitleda, aga ma pakun välja umbes 95% ulatuses inimestest ei saa üldse aru, kui rääkida sotsiaalsfäärist, sotsiaalsetest pingetest ühiskonnas, sotsiaalsetest nähtustest, sotsiaalsetest fenomenidest, siis ei saa lihtsalt aru...
No domineerib hiigel mina!
Mina muidugi. Aga missugused on sotsiaalsed pinged ja missugused, kus nad tekivad? Aga teisest küljest, kui sa ei tea põhjusi, miks üks või teine olukord või situatsioon on selliseks parasjagu kujunenud, siis ei ole lootustki kujundada mingisugused adekvaatseid meetmeid või abinõusid selle olukorra või situatsiooni parandamiseks. Ei ole põhimõtteliselt võimalik. Aga tähtis on tulla kokku, rääkida, võtta vastu, lükata ümber ja kõige tähtsam, lükata edasi.
No jah, astume samme.
Jah, just nimelt vaja on astuda samme. Ja pärast alles selgub, et mitu sammu astusid, kus poole astusid, mis tempoga astusid, miks üldse astusid. Ega keegi ei öelnud, vaja oli astuda samme. Me astusimegi.
Jah, ja sinna kirjelduse alla läheb, no praegu.
Ega keegi ei ütle ju näiteks kas või eesmärgi seadmisel, mida on vaja saavutada. Mis asi on see, mida on vaja saavutada?
See oleks teatav strateegia.
Jaa, siis hakkab sealt juba looma. Aga meil ei ole seda. Ja nüüd on üks väga hull tendents on veel levimas. See on, inimesed on hakanud kartma oma arvamust või oma mingisuguseid seisukohti avaldamast.
Andres, sellest ma olen rääkinud iidamast aadamast.
No,
üks asi on see, mida saate külalised räägivad siis, kui me ei... kasuta mikrofone, kui kõik on välja lülitatud. Esitad sama küsimuse saates ja jumala eest. Punni lööb eest ära, mis juttu ta hakkab ajama. Ta teab, mida ta peab rääkima. Kui, noh, ma olen siin rääkinud Ida-Viru venekeelsest elanikkonnast. Nii kui reporter pistab... No see on natuke vanad näited, seda teemat ma ei ole tükk aega puudutanud. Pistab mikrofoni nina alla, esitab küsimusi. Jaa, me integreerume, meil on nii hea, me kõik püüame ja me kõik tahame. No, oleme realistid. See on nagu üks ja sama pähe õpitud tekst. Ja kõige hullem on see, et kui sa hakkad... rääkima millestki, mis sellest lihtsakoelisest mudelist või kuidas seda nimetada eristub. Sulle pannakse silt kaela, sulle esitatakse retoorilisi küsimusi.
Täpselt nii. No, võt ongi. Ja ka meie ajakirjanduses ilmunu põhjal, mis on nii vastuoluline ja no, sellist teinekord isegi laus rumalust ütleks, täis, kui esitad selle kohta mingisugused küsimusi, siis paraku tekitab see sellise agressiivse reaktsiooni, mida siis hakkab, noh, see jut muutub väga niiskeks selles mõttes, et eritetav pritsme kogus, mis suust välja paiskub, noh, ületab juba igasugused mahulised ja ka... muud piirid olgu pealegi, aga noh, ka küsimuste esitamine, näiteks väga palju räägitakse, noh, ma olen ise ka näinud muidugi, Poolast ja siis muudest piirkondadest, kuhu, ka Saksamaalt, kuhu on läinud põgenike voolud, praegused, ma mõtlen põgenike voolud Ukrainast, Need TikTok on ju üks praegu selline vahend, mida hirmus intensiivselt kasutatakse.
See on internetis niisugune keskkond, kus on lühikesed videod.
Lühikesed videod, ja. Täpselt niimoodi. Ja inimesed on teinud ja sinna üles pannud, missuguse raevuga või missuguse pahameelega suhtutakse näiteks sakslastesse. Et mis selline majutuskoht see selline on. Ja siis üks konkreetne naisterahvas näiteks mul tuleb meelde, oma Gucci saabastes ütleb, ma pean oma sellistes saabastes nüüd kõndima mööda seda põrandat, mis on linoleumiga kaetud. No kujutage ette, kes praegu käib linoleum põrandal. Ja siis ta näitab neid, no ilusad, vähemalt video järgi oli küll korralikult heledat või kas tundusid, et valged seinad. Ühtegi pilti ei ole seina peal, mitte midagi ei ole. Ta oli kahe käsi pandud kahe toalisse korterisse. 72 ruutmeetrit, ütleb ta. Ja siis ta näitab aknaid. Kuhu poole need avanevad? Teise maja poole. No mis ma teen sellise aknaga? Vaadake see konks, kui inetu on see konks, millega see aken lahti käib ja nii edasi. Milline lugu pidamatus põgenike vastu, mida? Jah, nad toidavad mind küll neli korda päevas. Ja siis ta näitab seda voodipesu. No nii, see on loomulikult sünteetika. Mis moodi üks inimene peab magama sünteetiliste voodipesuga? Ja nii edasi ja nii edasi. Poolast keegi toob. Jess on toit, kui ma tulen siia ja mind majutatakse siia mingisugusesse väikesemasse maija, samal ajal kui peremees ise see poolakas ennast täis söönud, seelab selles suures majas. Ja täna tuli see poolakas, ütles, et ma võiksin talle appi minna. Mida ta endale lubab? Ta ei saa aru, et ma olen sõjapõgenik. Ja, no
see on jälgimosa ja see kaasneb alati.
Ja loomulikult.
Ja siin on
ka siin ei ole see asist.
Ka, kuidas abielupaar läks välja ja neil oli sularahas pooldes milli dollarites ja mida kõike veel.
Ja kui vaadata muide, kas või seda sama rahvuseku koosseisu, ega Garkushense külast Mirgorodi rajoonist, need talumehed, need liikvele niisama ei lähe. Matkab hoopis teine seltskond muide. Nii kahju, kui see ka ei ole.
No,
need, kes on, kellel ei ole nii tähtis, kus ja mida nad...
Igal asjad on positiivne kui negatiivne kui.
Aga mingisugust filtreerimist ei tehta, mitte mingisugust välja selgitamist.
Screening, nagu kui oli viipiidel.
Kui sinna maani välja, et niivõrd poliitkorrektseks on asi minnud, et... Minnud, läinud vabandust.
Ja.
Eesti keel hakkab ka juba kuidagi moodi imelikuks muutuma. Siis Toivo Maimets, kes on praegu teadupärast ju teadusnõukoja või on ta nõukogu, ükskõik.
Ja.
Selle juht, endine haridusminister ja väidetavalt ka tubli teadlane. Tema teadussaavutustest mul aimu ei ole ja võibolla ta on selles suhtes ületamatu, ei tea, ilma igasuguse iroonjata.
No ta ei ole paha inimene.
Ei, aga nii pea kui inimene panna mingisugusesse ametniku positsiooni, siis hakkab ta kas alateadlikult või käsukorras või kuidagi mingil teisel viisil ajama neid jutupunkte, mis paras ja kui aktuaalsed on. Ja nüüd tuli siis...
No ta peab õigustama oma positsiooni.
Ja nüüd tuli siis ära, nüüd ta teatas, et varsti on tulemas meil uus haiguspuhang, seoses pagulaste saabumisega on meil tulemas uus haiguspuhang, mille sarnast meil veel olnud ei olegi. See tähendab, et mingisugune tohutu haiguspuhang. Ja nüüd siis lõpus ja selles on ja kõik ja süüdi on selles meie madal vaktsineerituse aste. Nii et ei ole see põhjustatud sellest, et tulevad tulnukad või pagulased.
Põgenikud, see on korrektsem.
Korrektsem, põgenikud, nii, põgenikud. Siis see, et need ei ole süstitud või on süstitud või mill määral süstitud, loomulikult ei ole neil mingisuguse dokumente selle alased.
Ei, on küll, on küll. Ma olen näinud intervjuusid, kus neil on korralikult maskid ees Ja Viktor Vassiljev ütles, et neid kontrollitakse vaktsineerimise suhtes. Ja
kus koha peal kontrollitakse?
Ma ei tea, aga seda ütles mulle haritud meedik.
Täiesti võimalik, et ideaalis see nii peakski olema. Teades sealset asjaale ajamist enam kui suurepäraselt, umbes 30 natukse rohkem aasta jooksul, siis ma selles küll kahtlen. Ja seda ei tehta ka siin.
No võibolla tehakse piiri peal.
Ei tehta, ei kontrollita ka asju, mida
ja sellest on olnud juttu, et neil ja? Seal jagati relvad kätte ja praegu
tohututes kogustes.
No samas võibolla on mingid metallidetektorid. No ma ei tea ka täpselt. Ei ole käinud piiri peal.
See oleks kippumine nende elu kallale või ma ei tea, mis veel. Igal juhul on see suuresti... kogu see liikumine sporaadiline, aga jah, et selle ütlemise juures, antud juhul, mis oli tähtis, süüdi on meie madal vaktsineeritus.
No, jah,
süüdi... Mis pandeemia see tuleb, mis haigus sealt tuleb, Mina ei tea, ei ole...
Pealkirja, et Venema on selle tekitanud.
Aga, kui on...
aga samas me peame tunnistama, et mingis vormis sõda, ma ei oska seda peast öelda ja ma ei taha kuulutada välja ka uut nimetust, on jõudnud vaieldamatult Eesti Vabariigi territooriumile.
Infosõda on siin käinud, ei tea, kui...
Kuule, siin sõda on valetatud juba ülemöödunud sajandist.
Täpselt niimoodi.
Või veel varasemast.
No, sõda üks selle, no relvadega viis on üks, paljudest sõjapidamise viisidest.
Ja.
Nii lihtne see tegelikult ongi.
On ka teisi mooduseid. No, võtsin praegu arvuti lahti ja nägin pealkirja, mis ajendab meenutama. Nafta hind püsib allpool $100 piiri. See tähendab, et nafta hinna langus maailmaturul tuleb kompenseerida kütuse hinna tõusuga tanklates, jah.
Paar päeva tagasi pidas Joe Biden kõne järjekordselt, kus ta süüdistas naftahindade ja no, tähendab mitte nafta, vaid vabandust, siis antud juhul on küsimus bensiini hindades ja diisli hindades ühendriikide tanklates ja mis moodi ameeriklased sellega hakkama saavad ja kuidas nad sellesse suhtuvad. Ja ta ütles, et ärge tehke seda viga ja et saate valesti aru, selles on süüdi Putin, aga erinevalt meist, kus kõik kiidavad takkad, just nii ongi, on Ameerikas ometigi väga nimekaid ajakirjanike, kes otse kohe toovad välja, see on 4,9% on tõusnud praegu,
yeah.
Täiesti kindlalt, mõnel pool isegi rohkem, näiteks läänerannikul maksab see bensiin palju rohkem ja tuletan nüüd eelde aastat 2021, kui mingisugust sõda veel
ei olnud, jah.
Mitte mingisugust.
Ja olen minagi seda tabelit näinud.
Nii, ja kui suured siis olid hinnad? Kui suur oli inflatsiooni, inflation rate, eks siis inflatsiooni tase? Kui suur oli see siis? See pole sealt oluliselt palju tõusnudki. Tõusnud oli ta aasta jooksul, nii pea kui Biden ase oma selle ametikoha üle võttis ja hakkas momentaalselt tõusma. Nii et seda, nüüd ma ei aja mitte enda juttu, võt ma ajan nüüd seda juttu, mida Ameerika ajakirjanikud, tippajakirjanikud seal juures, The Hill, The New York Times ja nii edasi.
No neil on isegi tiimid taga.
No loomulikult.
Esindus
ja nad toovad selle, välja, et vabandage, ärge sellist jama meile ajage, sellepärast, et see ei klappi mitte ühestki otsast. No ja tõepoolest ei klappi.
No mis ja siis, aga Bideni valijad osuvad.
Aga vaat siin ongi see vahe. Bideni valija on suurel määral, kes on seal...
Ma ei tea, kes.
No, kes on sinna hiljaaegu ümber asunud ja suurel määral on midagi teha ei ole. Elektoraat on suurel määral, nii nagu jälle ühendriikide maailma parima ajakirjanduse põhjal, on sinna suurel määral kokku toodud või siis lastnud kokku voolata. Ja tehtud ka süsteem selliseks, mis on võimalikuks teinud selle, et erinevaid valijaid viiakse erinevate osariikide valimiskastide juurde ja teevad seda mitu korda. Ja nii edasi, nii edasi. No see on teema oma ette. Aga Ühendriikides ei lähe päris nii see samane asi läbi. Aga siia ei jõua isegi see dispuut mitte. Et osad kirjutavad see niimoodi, teised kirjutavad naamoodi. Näete, meil on Ameerika press. Nagu ta oleks täiesti ühene mingisugune väga niisugune homogeenne seltskond, kus on ainult üks arvamus, ainult üks seisukoht. See on loomulikult õige. Ei ole niimoodi. Kirjutatakse nii ja kirjutatakse naa. Vabariiklaste seisukohad on sellised, demokraatidel sellised.
No aga tegelik olukord. No just, see võib, võtame nüüd keskmist, jah.
Ja muidugi, loomulikult, aga see ongi võimalik mingi oma arvamus ka lõppude lõpuks välja kujundada. Võtad selle, võtad kolmandagi. Mida rohkem vaatepunkte sul on, seda adekvaatsem on sul ettekujutus nendest asjadest, mis parasjagu vaadeldavad on. Nii lihtne see ongi tegelikult. Aga jah, kui jääd uskuma ainult seda, mida räägib siin raadio või räägib sul avalik õiguslik televisioon, no...
No hea küll, ka seal on palju, noh, ma ütleksin prognoose.
Prognoose ei ole, ennustusi on, no, ennustusi on, isegi sõna.
Ennustusi, jah, ja. Võib öelda küll, et pigem ennustus, aga, aga näe, siin on töötukassa, arvestab, et tööpuudus võib Ukrainas toimuva sõja taustal kerkida Eestis 10%-ni. Noh. See mind ei lohuta, et viimati oli see tööpuudus sama suur 2012. Aga siin tundub, et arvutused või oletused või nii on tehtud sisserändajate hulga pealt. Aga materjali defitsiiti pole arvestatud. Oli vist Õhtuleht, kus Timo Kalaus ka kenasti kirjeldas olukorda, tema tegeleb lame katustega, et ei ole siin seda materjali saada, ei ole teist, osta röögatu hinnaga. No, mis see tähendab? Kui sul on väga jäik leping, siis põgene sinna, kus... Elada saa.
No praegustes tingimustes hullemaks aina läheb ja vaata, siin on jällegi, võt, see on nüüd keele koha pealt.
Praegu on töötukassa nimekirjas umbes 45 000 aktiivsed tööotsijad. See on ka vastuolus mõnes teises kohas avaldatud andmetega.
Ja muidugi. See ei klappi. Ma olen mitme maakonna puhul kontrollinud. Kui meil avalikult räägitakse sellest, et tööjõu puudus on, töökäte puudus on, siis millest tegelikult jutt on?
No millest?
Koha peal uurides selgub, et pakkuda ei ole mitte midagi.
Aga?
Kust võetakse? Ja
mille puudus meil siis on? Kas meil ja. Ei ole tööd, mida teha või meil ei ole meest, kes selle töö ära teeb?
No ja siis on muidugi terve hulk.
See on tõesti see veskimehe laul, mis kunagi oli ürg populaarne. Veski seisab ja seisab, seisab ja seisab. No,
ja muidugi.
Ehk keegi tuleb.
Ja siis selgub, et kui tahaks keegi tulla, siis on kohapeal mingisugune ametnik, kes viitab veel mingisugusele ametnikule kuskil kõrgemal. See omakorda ametnikule, mis on veel kõrgemal, see omakorda mingisugusele seaduse pügadale. Et seda veskit ei olegi võimalik korda teha. Sellepärast, et regulatsioon 3/2 ütleb, et siin peab kõigepealt olema sisse seatud vaat selline ja selline selline.
Pesukaus peab olema.
Pesukaus peab olema, siin peab olema veel mingisugune kraanikaus, siin peab olema veel mingis... Kõik ühendused peavad olema tehtud vastavalt isole ja veel, ma ei tea, mingisuguste standardidele. Siia juurdepääsu tee peab olema selline. Sellele veskile peab olema tehtud projekt, mis sestet on 200 aastat vana. Kus see projekt on, kas see projekt on kellegi poolt kinnitatud, kus koha peal on järelvalve, kes teostas selle ehituse järelvalvet, kuulge 200 aastat tagasi ei olnud järelvalvet, siis ei, kuskil peab olema mingisugune dokument selle kohta olemas, no siis tellime järelvalve, nii see maksab teile nii palju.
Yeah.
Enne kui sa jõuad hakata seal veskis tolmu pühkima või mis sa ütlesid, mis seal kõigepealt tuleb?
Kraanikaus.
Kraanikaus. Selle kraanikausi juurde jõuad. On sul juba kõigest, mitte kõri auguni, aga sa oled juba võlgades, Sest sa oled teinud mingid esimesed kulutused, sa mõtlesid, et noh, et saad selle korda ja saad mingi dokumentatsiooni.
Äriplaan kus juures?
Äriplaani. Sul on isegi kirjutatud projekt mingisuguse toetuse saamiseks. Seda sa loomulikult ei ole saanud, kuna sa ei ole selle õigest seltskonda kuuluv ja sust ei ole mitte mingisugust tolku, hääli sa meile kokku ei too ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. No ja mis moodi sa siis kujutad ette? No Veski kõrval on veel mingisugune majakene. No sinna tooks neitsi, kellega võibolla kunagi hakkaks peret looma. Pussipeats on selle ajal peale ära viidud, apteek minema loistatud, kauplus kinni pandud, omakorda mingisuguse kraanikausi puusumise tõttu.
Mm-hmm. Olukord on siis umbes nii, et nagu paneel majas, hiik kõrgel, lift ei tööta, lähim lift naaber majas.
Müüa korter vaatega kõikidele mugavustele. No, ja nii edasi. Ja siis ongi... Nii et üks asja on see ilus retoorik, et oi, sisustame
aga
jälle kõik.
Siin ongi küsimus.
Jaa.
Kuidas on tekitatud olukord meie kaasabil muidugi, kus, vaata, see suur seltsimes Leonid Iljitš Brežnev ja tema püha stagnatsioon tuleb meelde, kus ka kõik oli ideaalses korras, välja arvatud oma rahvale ei jätku, aga me toetasime siin, ma ei tea, mingit kuubat või kurat tea, mida Afrikas nii suurte summadega meie vilja. No me mäletame, meie veel mäletame seda, kuidas Eesti ju suutis ära toita õige mitu piirkonda Venemaal. Ja mina mäletan ka Schwarzi draakoni etendus, see oli vist, see oli lavaka mingi lend, kus oli siis kenasti tekst, et liha on kaup, liha pannakse vankri peale ja huit. See oli selle ajal, kui meil selle lihavärgi ka eriti ei olnud lihavärgi.
Ja. Kuidagi moodi jah, asi toimis ja...
Miks meil on väliskaubanduse defitsiit?
Seda ei peaks.
No ma ei tohi seda küsida. Äkki sa ütled ka ja tabad kümnesse, siis hakatakse uurima, kus sa tead.
Ja ei, kõige tähtsam, miks sa tead?
Miks sa tead, jah.
Ja kui sa tead, siis on veel hullem, miks sa ütlesid?
Jah.
Oli sul nüüd seda vaja või?
Jah. Kes sa siuke oled?
No jah. No ja siis, aga siin on tehtud selle süsteem, noh, et igal pool tasub näha süsteemset tegevust. On muidugi eklektikate ka väga palju, aga kuhu poole see süsteem soosib või keda ta soosib? Noh, kas ta soosib seda samast mingisugust ettevõtjat seal kuskil maal või kuskil või...
Vaata, selle asja juures see mentaliteet on kummaline see, et meil on nii väike tööpuudus.
See mentaliteeti toodetakse tohututes kogustes, Ja meeletutes massides ja muide see on efektiivne. Seda mentaliteedit toodavad igapäevased, meie igapäevased lehed ja meie igapäevased muud meedia väljaanded, kus on tähtsad on kõik võimalikud mudijad, blogijad ja veel mingisugused inimesed, kelle sisust ma tõepoolest tänase päevani aru ei saa. On olemas veel mingisugused tohutud hulgad, mingisugused MTÜsid, kes vihastavad alati selle peale, kui nende käest uurida ja mitte tulundus mingisugused veel mingisugused asju. Et vabandust, aga mis see teie toodang on? Mida te teete? Ja mis see teie, noh näidake oma produkti. Noh, kas te teete raamatuid või portfelle või pliiatseid või noh, ükskõik mida. Mida te teete? Te teete tegevusi ja ainult mingisuguste tegevustega tegelevad. Nad on kõik suurepäraselt makstud. Nad kindlustavad.
No, jah, ja, kas ja, nüüd kõik, aga teatav suur, osa teatud?
Ei, mitte teatav osa, vaid umbes 90%. Nüüd ei uskunud silmi paar päeva tagasi. Loen, kuidas sotsiaalministeeriumi kantsler mängib kindralit. Ja on Tervise Arengu Instituudi likvideerinud või likvideerimaas. ükskõik mida arvata sellest sotsiaalministeeriumi kantslerist, kui ta selle tempu läbi teeb, siis on ta mingi tubli asjaga vähemalt hakkama saanud.
No mingi asjaga.
Mingi asjaga.
On see nüüd tubli
ja,
või
ja
mitte?
Ja muidugi on puhkenud kohutav kisa ja kära selle ümber, et noh, selline kvalifitseeritud keskus ja kõik ja mida nad kõik teinud on ja nii edasi, nii edasi. Kuidas on võimalik selline asja üldse kinni panna? Kõik pahandavad hirmsasti, eriti seal töötavad inimesed.
Loomulikult.
Loomulikult. Ja kui nüüd ainukene, üks ainuke küsimus esitada, vabandage väga, mis te siis teinud olete? Nimetage, et Tervisarengu instituut. Instituut. Võibolla siis on mõni teadustöö sealt tulnud või midagi. Null kontrollitult. Null. Selle praktiline väärtus on null. Ehk siis rahvamajanduse mõttes miinusmärgiga.
Seal on toidetud inimesed,
seal on inimesed, kes on olnud tööl, kes on sellest kogu aeg saanud palka ja mitte väikest muide. Mis sellest kõigest kasu on olnud?
No,
selle praktiline väljund on null. Ma julgen seda öelda sellepärast, et ma vaatasin ekstra üle. Seal on uuringud, seal on kirjutatud igasugused asju. Nii peab, kui sa isusse tungid, vaatab sulle välja vastu õhk ja rohkem mitte midagi. Inimesed on lihtsalt tegutsenud ühe asja nimel, oma olemasolu õigustamise nimel. On loodetud, toodud mingisuguseid pabereid, mingisuguseid ringkirju, mingisuguseid protokolle, on nõupidamistel käidud, seminaridel osaldatud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja sarnaneb ühe mingisuguse abistaja organisatsiooniga, kelle aasta aruandest oli lugeda paar, see oli paar aastat tagasi, mitu miljonit oli kulunud, komandeeringu kulud 500 000 ja palgakulud umbes sama palju, abi osutatud 50 000 eest.
No see on siis
ja.
Nii, et võiks olla see instituut Graf Grigori Potjomkini nimeline või?
Kus juures Grigori Potjomkinil?
Ei, tal oli kindlasti häid asju.
Oi, Mustamere äärse rajas tegelikult asundusi täis. Asustati see paik, mis oli enne tühi muide. No aga see on praegu äärmiselt ebapopulaarne teema. Aga sealt on tulnud, jah, sest propaganda on ju kogu aeg olnud sajandeid. Kõikides maailma otstes on propaganda olnud alati üks väga tugev relv. Näiteks Ivan Julma, kõik teavad.
Ja.
Julmgi on nimi pandud sellepärast, et on irmustegelane ja verine. Ja Reepini maali järgi võttes isegi pojale ei halastanud.
No täras pulba samamoodi.
Jaa, nii. Aga mis selle Kroosnõiga oli siis? 16. sajandi alguse poole, esimene pool. Opritšnina. Tõesti verine võimu kehtestamine. Ja erinevate andmete järgi 4-7 000 inimest löödi selle käigus lihtsalt mättasse. 4-7 000. No võtame sealt keskmise või no, erinevad andmed on. Keset nii täpselt väga lugenud on, aga 4-7 000. Samal ajal oli Inglismaal näiteks, kes oli valitseja? Henry VIII. Mis tooma naistega peale hakkas?
Jah.
Ja see, et tema ajal 80 000, seadusandlus oli tolle Inglismaal selline, et hulkurlus oli surmanuhtusega karistatav tegevus. Sa pidid olema koha peale tegema, läheme vaeva selle jaoks, et kohalikul lääniherral oleks kõik kindlustatud. Tema ajal poodi 80 000 talupoega hulkurluse eest. Ja mitte keegi ei heia tale ette, mitte midagi. Ei oma naiste tapmist järjest, ei 80 000, see oli ainu üksi hulkurluse eest ja ainu üksi talupoegi. Aga need igasugused teisi tegelas oli veel. Teisel puhul oli Ivan Julm, kell oli 4-7 000.
No jah.
Ja keegi ei räägi tänasel päeval mingitest hugenottidest või kellestki teisest veel, kus inimesi hunnikutes saeti ja nii edasi, nii edasi. Isegi Pol Pot ju, täiesti unustatud.
Ja, ta likvideeris oma riigis kirjaoskuse ja suurema osa elanikkonnast.
Kirjaoskamatust likvideeris ta niimoodi, et kirjaoskamatud lihtsalt.
Kirjaoskajad lihtsalt.
Vabadust, ja just. No ja nii edasi, et edasi, nii et see propaganda on, kelle käes on ja kui seda oskuslikult tehakse, siis on see meeletult tõhus relv, meeletult. Vaata isegi siin, sündmused Mariupolis, ma olen seal korduvalt käinud igasti tore linn muide. Vaata, seda kaitsesid siis põhilised Aasovi võitlejad Vene pealtungivate vägede eest. Esiteks ei olnud need Vene pealtungivad väed, vaid need olid Luganski ja Donetski rahvamiilits. Neil on rahvamiilits, need üksused põhiliselt. Ja seal on veel üks väeüksus, mis on Tšetšenski spetsnas, ehk siis Tšetšenid eri üksused. Ja no, ühelt poolt rünnatakse, teiselt poolt kaitstakse linna ja siin on see sünnitushaigla. Ja meie mingisugus ajalehes kirjeldas, et Vene väed on võtnud pantvangi 400 patsienti ja siis on seal sünnitusmajas positsioonid sisse võtnud. Kelle vastu nad siis? Kui Vene väed tungivad peale, siis Vene väed on võtnud siis positsioonid enda vägede vastu sisse. Või? No ei klapi need jutud kuidagi moodi. Tehku kuidagi moodi selgeks.
Aga ja, vaatame...
Aga selles ongi, et mõelgu läbi, tehku ja kirjeldagu adekvaatselt, siis on see üheselt võetav. Ja, no, ja siis ei hakka inimesed küsimusi esitama, mingisugused vastikud. Ja siis pole neid võimalik süüdistada mingisuguses, ma ei tea, kelle truuduses või kelle ihaluses. Või, see on ju selge see, et inimestel tekivad küsimused. Ja miks ei võiks nendile vastata? Aga seda peetakse juba, see küsimuste esitamine, see on, kas keegi Stalin ajaloks oleks julginud, et kuulge, et kas Stalin on ikka tark inimene, kõikidele töörahva isa ja õpetaja. Juba sellise küsimuse eest, no lõhnas halvasti.
No see lõhnas veel pärast Stalini surma 3 aastat halvasti, enne kui 56.
Jah.
Hrussov tuli välja siis. See oli ka muide salajane ettekanne, aga selle killukesi propaganda mõttes levitati üle terve Venema.
Ja muidugi.
Või Nõukogude Liidu.
Toma. Ja vaata, kui efektiivselt levitati.
Jah. No tead, inimene usub parema meele kõika seda, mida salaja sosistajaltakse ja kõrva sisse ja nii edasi.
See oli juba Napoleon teadis seda suurepäraselt ja kui ta tahtis mingisugused... kuulujutud liikvede lasta, seda nimetati pardid ujuma.
Ja.
Siis lasti need pardid ujuma selles mõttes, et kellelegi sosistati ja kindla ütlusega sinna juurde, aga vaata, et sa kellelegi ei ütle.
Ja see oli see siis, mantra.
Siis sa võisid kindel olla, et järgmisel päeval teadis sellest kogu ümbruskond. Ja seal tuli ka see suurepärane väljend. Et meie ümbruskonna saladus või meie kogukonna või siis ühiskonna saladus on eriti hästi hoitud, kuna seda hoiavad selline tohutu suur hulk inimesi.
Ma ei taha siin öelda midagi selle kohta, et ajakirjandusele antakse levitamiseks kõik luureandmed, mida on võimalik vastaspooltel saada ja nii edasi, aga Andres...
Aga siis ei oleks vaja seda niimoodi välja pakkuda, et meie teame ja meie... Kuskil Moldovas põgenike laagris asuv ajakirjanik kirjeldab täpselt seda, mis toimub kuskil maailma teises otsas. No, ei ole võimalik. Lihtsalt. No, ja sellel ei oleks vaja pretendeerida. Kirjelda seda, mida sa näed, kirjelda seda täpselt, mida räägitakse. Need jutud ei saa olla täpselt ühesugused. Ei
aga
ole põhimõtteliselt võimalik.
Vaata, me elame Eesti Vabariigis.
Seda küll.
Me peame tegema kõik kindel. Selleks, et Eesti rahvuskeel ja kultuur jääksid püsima läbi aastate, kuidas
läbi aega. Aga see on sellisel juhul, kui sa lähtud.
Teeme.
See on nende inimeste jaoks, kes lähtuvad põhiseaduse preambulist.
Jah, ehk sellest. Tänu millele tekis terve põhiseaduse paragrafide jada,
täpselt
mis peab alluma just nimelt pealdisele ehk preambulile ehk siis eessõnale.
Täpselt nii. Aga sellest lähtudes jäävad osad tegevused, mis siin praegu tehakse küll täiesti arusaamatuks. Või...
No siin jääb väga palju arusaamatuks.
või isegi miinusmärgiga, sellepärast, et kui ikkagi kas või selle samase maapiirkondades toimuva kohta maapiirkondades koolid kinni. Küsimus ei ole kooli kinni panemises. On olemas haridusökonoomika. Olen uurinud spetsiaalselt umbes 4 aastat tagasi, ei olnud haridusministeeriumis mitte ühtegi inimest, kes oleks kuidagi moodi kursis, mis asi see üldse selline
kes oleks jäädnud seda sõnavärdi.
Jah, jah. Ja. Aga see on kui palju miski maksab. See on üks asi on kooli maja maksumus, kooli pinkide, õppevahendite, kõik võimalike praegu arvutite, igasuguste moodsate, ma ei tea veel mingite vahendite muretsemine, mitte pisaks muretsemine, ostmine.
No Eestis siiski muretsetakse
ja meil muretsetakse
avaldus
ja muretsetakse sellepärast, et
edasi.
Kuni sinna ma olin välja, et kui muret ei ole, siis muretsetakse sellepärast, miks muret ei ole.
Mis nüüd on juhtunud, jah.
Ja siis teine asi on see, mis seal koolides seintes tuleb ja toimub. Kes on see õpilane, kes sammub pärast mingisuguse õppekontsentri lõpetamist sealt uste vahelt välja? Tähtsa näoga, õnnelikuna vanemad vaatavad, tulevad
kui vastu. Milleks?
Ja milleks ta võimeline on, millest ta aru saab, mida ta mõistab, kui võrd ta kodanikuna käituda oskab. Seda saab ju hinnata ainult retrospektiivis ehk hiljem. Aga no, meil selline käsitus puudub. Ja kool ei ole mitte ainult õppeasutus. Ei ole. Ta on palju enam, tal on ka sümboolne tähendus. Meie kool. Siis ega...
No peaaegu, et rituaalne.
Täpselt nii. Seal käiakse koos. Ta on hoopis enamat. Kui mingisugune materiaalne, mingit hinda omav üksus kuskil mingisuguses eelarve raamatus. Ja sellisena on sellesse kooli näiteks kasvõi suhtumine. See on otseses vastuolus selle samase sinu poolt nimetatud preambuliga.
Nii, liebe Freund.
Ja.
Ma toon sulle ühe näite, mida ma olen toonud siin mitmeid kordi, aga natuke teise nurga alt.
Nii.
Saalitäis õpilasi aktus mingil puhul. No ütleme, et pärast seda aktus tuleb ala karjalaske päev, minge nüüd suve vaheajaks laiali järge, tulge mind tüütama. Ja need, kes järeleksameid teevad, et see samune neid võtaks. Ja direktor räägib näiteks, et mitmetes Eesti koolides on probleeme kanepiga. Meie koolis ei ole. Ja hulk õpilasi vaatab teda ja mõtleb, kas see ongi minu eeskuju. Ilmselt on ta ikkagi direktor ja nii edasi. Ja samamoodi, siin on vilksatanud ka, ilmselt nõukogude aja kogemusele ja muule tuginedes, see, et Venemaa presidendil olid sõda kuulutades täiesti vale andmed sellest, mida ei ole veel ära varastatud. Ja ma usun seda.
See on...
Ja ma kardan, et Brüsselis on ka toredaid andmeid, mis näitavad andme edastajaid paremas valguses, kui nad väärt on. See on mu isiklik kartus, hirmune nägu.
Sõnumi tooja, hea sõnum, koos sõnumi tooja sellise lojaalsuse ja kõige muuga on meil praegu jah, palju tähtsam kui see sõnumi sisu tegelikult.
No ja siis saab orda neid ja mädaleid.
Ja loomulikult. Aga midagi halba keegi ei tahagi kuulda, ehk siis tegelikust seisust ei taha keegi mitte midagi kuulda.
Nii ja kui keegi julgeb seda oma lolluses, hulluses edastama hakata, siis ta ei isegi sobi see, ju meie isegi, hulka.
Isegi see konstanteering, et kallis inimene, kallis inimesed, kas te ikka lähtute reaalsest olemasolevast olukorrast, kas teil on selle reaalse olemasoleva olukorra kohta mingisugune adekvaatne ülevaade olemas?
Elus fakt.
Jah. Siis paraku... No mis me hakkame nüüd siin selle peale, no jälle keegi, no jumal hoid, kui me peame hakkama siin nullist jälle pihta sellele sellele mitte eriti adekvaatsele inimesele nüüd selgitav. Meile on kõik selge. Ja. Meile on selge see, et kahe päeva pärast kantakse jälle palk üle. Ja. Meil on selge see, et kahe poole aasta pärast on valimised. Meil on selge see, et see kindlustab meile selle. Meil on vaja, et omad inimesed oleksid seal ja seal ja seal, kes kindlustavad meile sealt ja sealt ja sealt.
Need siis hääled. Tulevad toredad suvepäevad vähemalt.
Jah, suvepäevad on väga toredad. Tuleb, need ei peetud küll vist suvel, aga siin
no,
isegi Perg, Põhja-Eesti regionaalhaigla. Keset pandeemiat ka ikka suurejoonelised peod. Ja
anname meedikutele andeks. Nad on siiski profid.
Mina olen meedikutega selles mõttes ühte jalga käiv. Meedikud, õpetajad.
Arsti kunst on...
Jah, on. Ja on. Siin ei ole mitte midagi teha. Meedikud, no võt, aga neid ei kuule eriti keegi.
Ega küll, jah.
Ametnik ongi meil see ühiskonna meedik.
Jah.
Ja kui arst ei saa endale eriliselt mingisugused eksperimente lubada.
Ehk siis teadustööd või?
Ei, eksperimente küll, aga noh, mitte nii, et vaatame, mis tal seal sees on huvi pärast.
Selles mõttes.
Jah, selliseid eksperimente. Arst ei saa endale lubada ja ta ei tee ka seda, noh, siiski eetilised tõekspidamised ja nii edasi.
Teeme pulli, lahti.
Siis riigivalitsemises millegi pärast sellist dilemmat isegi olemas ei ole. Sellega või, nende inimestega võib teha kõike, kes parasjagu su mõjusfääris on. No ei tulnud välja, no ei tulnud, mis siis?
Astun tagasi.
No ei olnud ettevalt, ei astu ka tagasi, lähen, olin see ja nüüd lähen riigikogusse, nüüd lähen sinna ja nüüd lähen sinna nõukokku ja sealt nõukogust ma jälle lendan kuskile jälle mingisugusesse juhtkonda.
Ei, no jah, vaata, see ongi, et ausam oleks öelda, mitte astun tagasi, vaid teen külg liikumise.
Tiib haarde. Ja. Tiib manöövri.
Andres, me olime siin nädal tagasi.
Nii.
Ma ei oska seda iseloomustada, mida me siin saime rääkida, aga mida me siis nüüd tegime? Kas me õnnestasime või olime mures?
Mina hea meelega lollust õnnestaksin, kui see oleks kuidagi moodi võimalik. Rumalust, kui sellist.
Lollus ei kukku kokku.
Ei kukku küll, kahjuks ei.
Lollus on vanem kui meie.
On, tarkus ka õnneks.
Jah. Aga täna me vist paneme punkti oodatult või ootamatult.
Vaim kooloni.
Vaim jälle kooloni, jälle kooloni. Sul on õigus. Ei ole midagi parata, paneme kooloni. Ja ma loodan, et me kohtume jälle millalgi, kus me saame midagi hinge pealt ära öelda, ajutiselt hakkab nagu natuke kergem, aga mis saab ülehomme. Vaat see ongi see probleem, kas keegi meil mõtleb, kui ta bravuuritseb, et tead viie rikkama riigi hulka. Muide, see on strateegiline eesmärk, kurat võtku.
On küll.
Ainukene võib olla.
Aga ta ei võtnud seda tõsiselt, sest tegemist oli valimisloosungiga.
Proosit. Aitäh, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb ikkagi edasi.
Üsna mu ehese pikkuseid, siis siis mina parajasti kaalulehe klapin kõik oma võlad ja rikkuseid. Olen enam vähem endaga tasa, ega mõtlegi muust kui minekust. Ja kui mul ongi millestki kahju, siis vaid sellest suurest tõrukust. Nõnda suurest, et ei mahtunud ära minu peenesse peiari põlvesse. Südamesse mõistsin mina teda küll võtta, ei pikalt aga istuma põlvele. Ikka mina läksin ja tema oli aknal ja vaatas nõnda ise muudi järele. Ega tema see kord vist vaatamagi hakka, kui suu on tunnela järvele. Õhus on kõike, õhus on õhku, õhus on lõklu ja lillikai. Õhus on seegi varajane õhtu, millal mina lahkun lauluga. Õhus on seegi varajane õhtu, millal mina lahkun lauluga, millal mina lahkun lauluga.
Saade on salvestatud 2022. aastal.